SBS Filipino.
Sinagot ni Senator Antonio Trillanes IV ang mga pahayag ni na Pangulong Rodrigo Duterte at ni Davao City Vice Mayor Paolo Duterte laban sa kanya. Ito ay kaugnay sa akusasyon nila na may secret overseas bank account si Trillanes. Iginiit ng senador na taliwas sa sinabi ng Pangulo, maaaring buksan ang Anti-Money Laundering Council ang mga sinasabi ng Pangulo na joint accounts ni Trillanes. Kahit isang account holder lang ang pumirma sa bank secrecy waiver. Tinawag din ni Trillanes na panlilin lang ang pinirmahan ng Pangulong Duterte na Special Power of Attorney noong 2016 para buksan umano sa publiko ang kanyang mga bank accounts. Binalikan din ni Trillanes ang hamon niya kay Davao City Vice Mayor Paolo Duterte na ipakita ang kanyang tattoo sa likod. Pinaninindigan ng senador na miyembro ng drug triad ang anak ng presidente. Hinamon uli ni Trillanes ang Pangulo na huwag nang maraming sinasabi pa at pumirma na lamang ng waiver sa kanyang mga bank accounts para magkaalaman na.
Marami pang palusot itong si Mr. Duterte. Pumirma ka na lang ng accounts mo para magkaalaman. Ano ba yung pumirma ka ng waiver ngayon? Marami ka pang satsat eh. Pumirma ka na lang. Kitang-kita na no, kung sino sa amin yung may tama sa utak. At I will let the people be the judge. Yung anak mo, Mr. Duterte, ay membro ng triad. Period. Yan ang responsable sa mga pagpasok ng illegal drugs ngitong termino mo. Hanggang ngayon, hindi niya dinideny na miyembro siya ng triad. Ha? Hanggang ngayon. Tapos, ano malay natin kung pinapatak pa na yung tattoo niya? Diba? Napakadali niya eh. Marami pang arte.
Yan ang tinig ni Senator Antonio Trillanes IV. Sa ibang balita, aapela ang Commission on Human Rights sa CHR sa Kamara para mabawi ang pag-aproba nito sa 1,000 pisong pondong inilaan para sa susunod na taon sa kawanihan. Batid naman umano ng CHR na ang ginawa ng mababang kapulungan ay pamamaraan para puwersahin si CHR Chairman Chito Gasco na magbitiw sa pwesto. Kasabay nito, pinanindigan ng CHR na mandato nila na kontrahin ang mga paglabag sa mga karapatang pantao sa gitna ng giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Nagpahayag ng suporta ang iba't ibang grupo sa Commission on Human Rights o CHR matapos itong bigyan ng 1,000 pisong budget ng Kamara. Ayon kay CHR Chairperson Chito Gascon, matapos ang deliberasyon, maraming grupo ang nagpaabot ng suporta at nagpahayag ng kahandaan na tumulong. Marami rin anyang nagnanais na mag-volunteer ngayon sa CHR para makatulong. Gayunman, kumpiyansa si Gascon na ipaglalaban ng mga senador ang pagbibigay ng sapat na pondo para sa Commission on Human Rights. Hinggil naman sa sunod-sunod na kaso ng mga pagpatay sa mga hinihinalang suspect sa droga at krimen. Partikular ang pamamaslang sa mga nakalipas na linggo sa mga kabataan na sina Kian Loy de los Santos, Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo de Guzman alias Kulot. Nagpapatuloy ang mga pagbatikos at ang public outrage sa mga kaso. Sa ngayon, umuusad na ang mga kasong isinampa kaugnay rito. Sa kaso ng pagpatay sa 17-taong gulang na si Kian Loy de los Santos, humarap sa preliminary investigation sa Department of Justice ang mga magulang at ang mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Kian. Humarap din ang Public Attorney's Office at ang mga kinatawan ng anti-crime organizations gaya ng Volunteers Against Crime and Corruption. Para sa Public Attorney's Office, malinaw na sinadya ang pagpatay ng mga pulis sa mga biktima ng walang kalaban-laban. Samantala, sinampahan ng Public Attorney's Office sa Department of Justice ng patong-patong na reklamo ang 2 pulis na isinasangkot sa pagpatay naman sa 19-taong gulang na si Carl Angelo Arnaiz at sa 14-taong gulang na si Reynaldo de Guzman. Double murder ang isinampa laban sa mga pulis. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.